Argentīna – ekonomiski trešā lielākā valsts, Dienvidamerikā gan politiskus, gan ekonomiskus viļņojumus piedzīvo jau vairākas desmit gadus. Vēl pagājušā gadsimta sākumā tā bija viena no pasaules bagātākajām valstīm, lielā mērā pateicoties lielopu gaļas, kviešu un citu lauksaimniecības produktu eksportam. Uzplaukumu veicināja arī plašais valstī dzīvojošais Eiropas imigrantu un viņu pēcteču skaits. Taču bieži vērojamais valdības nesaimnieciskums un svārstības Stīgās preču cenas galu galā novedušas valsti līdz nabadzībai un nodevušas drosmīgu, bet tajā pašā laikā arī ļoti nesaudzīgu investoru rokās. Pēdējo smagāko krīzi, ko atceras nevien pašā Argentīnā, bet arī visur pasaulē, valsts pieredzēja 2001. Gadā, kad piedzīvojusi īsu uzplaukumu un investoru uzticību, ko novērtēja arī Starptautiskais valūtas fonds, Argentīna atkal iekrita korupcijas jūgā un Āzijas un Krievijas krīzes pārbiedēti investori lielā skaitā. Tā un ātrumā pamet Argentīnu, izraisot milzīgu finanšu un sociālo spriedzi. Bezdarbs valstī pieauga vairāk nekā 20% liels, līdz ar milzu nabadzību un pārtikas trūkumu. Tas savukārt izraisīja arī plašu emigrāciju, kad no valsts prom devās tūkstošiem jaunu un izglītotu argentīniešu. Ielās izgāja tūkstošiem demonstrantu, vardarbīgās sadursmēs bojā gāja cilvēki, valdība atkāpās pēc valdības un gal galā iesaldēja noguldītāju kontus, lai apturētu līdzekļu strauju izņemšanu no bankām. Argentīnas valdība pārstāja maksāt arī 100 miljārdu lielo parādu, sasniedzot tobrīd pasaulē lielāko maksāt nespēju. Kopš šīs pēdējās lielākās finanšu traģēdijas Argentīna pēdējos gados daudzu investoru acīs uzskatīt par izstumtu, taču spējusi nedaudz atgūties, vērojot dažādu preču eksportu, bet tomēr nav varējusi pilnībā atkopties no parādiem. Kopš 2001. Gada krīzes Argentīna ir iesaistījusies juridiskā ciņā ar obligāciju turētājiem, ko vada augsta riska fondi NML Capital un Aurelius Capital. Vairāk investori, kuriem pieder vairāk nekā 92% defaultu piedzīvojušo Argentīnas obligāciju, iepriekš piekrita norakstīt divas trešdaļas no to pirms krīzes vērtības un dot laiku Argentīnai atgūties un atjaunot tās ekonomiku, taču iepriekš minēti abi riska fondi NML Capital un Aurelius Capital tam nepiekrita. Un tagad atmaksas termiņa pēdējā dienā pieprasa atdot parādu, kam būtu pievienot arī kredītprocenti. Argentīnas ekonomikas ministrs Aksels Kisiljovs, kurš bija ieradies Ņujorkā, lai pavēstītu par to, ka valsts nevar to atļauties un piedāvāt citus risinājumus, sastapies nevis ar izpratni, bet ar nepiekāpību no risku fonda puses, kuri jebkādu alternatīvu ir noraidījuši. Argentīnas valdība apsūdzējusi investors par valsts parādsaistību problēmas izmantošanu, lai gūtu peļņu, bet Argentīnas varas atbalstam ielās izgājuši arī demonstranti. Vērojot situāciju, arī starptautiskā reitingu aģentūra Standard & Poor's jau pagūst samazināt Argentīnas kredīta reitingu līdz kritērijam selektīva maksāt nespēja. Tomēr eksperti prognozē, ka šis maksāt nespējas gadījums uz Argentīnu tomēr neatsauksies tik bārgi kā pirms 13 gadiem, bet novedīs lejupslīdē, ja vien valsts neveiks smagas reformas. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.